Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, από το πρώτο κεφάλαιο και τα εδάφια 26-38, όπου έχουμε την προαγγελία της γεννήσεως του Ιησού. Καταλουκάν, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 26-38. Τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβρίλ στην πόλη της Γαλιλαίας Ναζαρέτ, σε μία παρθένο που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που λεγόταν Ιωσήφ και προερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Η παρθένος λεγόταν Μαριάμ. Δεν έχουμε σεισμό, τα τάγκς περνούνε, μην ανησυχείτε. Αισθανόμαστε τον κραδασμό. Συνεχίζω από το εδάφιο 28. Παρουσιάστηκε σε αυτήν ο άγγελος και της είπε: «Χαίρε εσύ, πεκισμένη με την χάρη του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες». Εκείνη, μόλις τον είδε, ταράχτηκε με τα λόγια του και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σημαίνει ο χαιρετισμός αυτός. Ο άγγελος της είπε: «Μη φοβάσαι, Μαριάμ. Ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του. Θα μείνεις έγκυος. Θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Γιος του Υψίστου. Σε αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός τον θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορα του. Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Η Μαριάμ τότε ρώτησε τον άγγελο: «Πώς θα μου συμβεί αυτό, αφού δεν έχω συζυγικές σχέσεις με κανέναν άντρα?» Ο άγγελος της απάντησε: «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και θα σε καλύψει η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και το Άγιο Παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός Θεού. Μάθα ακόμα ότι η συγγενή σου Ελισάβετ συνέλαβε γιο στα γυρατιά της. Έτσι και αυτή που την αποκαλούσαν στήρα, τώρα βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης. Για το Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο». Η Μαριάμ τότε είπε: «Είμαι μια δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το θέλημά του σε μένα, όπως μου το είπες». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Είσαι πράγματι έτοιμος να κάνεις το θέλημα του Θεού στη ζωή σου? Αν ήξερες δηλαδή τι θέλει ο Θεός, θα το έκανες? Το πρόβλημά μας, πιστεύω, αδερφοί, δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τι θέλει ο Θεός στη ζωή μας, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν πιστεύω ότι είναι πως δεν ξέρουμε το θέλημα του Θεού, αλλά ότι δεν είμαστε έτοιμοι να το ακολουθήσουμε. Δεν είμαστε έτοιμοι να υπηρετήσουμε εκεί που θέλει ο Θεός. Μερικές φορές ακούω τη σκέψη, την πρόταση: «Α, όταν βλέπεις μια ανάγκη, δεν πρέπει να προχωρήσεις να υπηρετήσεις αυτή. Πρέπει να προσευχηθείς, να βεβαιωθείς ότι ο Θεός σε θέλει να κάνεις κάτι γι' αυτό». Μα όταν ο Θεός μου δίνει την δυνατότητα να υπηρετήσω κάποιον, όταν κάποιος έχει ανάγκη και μπορώ να τον βοηθήσω, να μην τον βοηθήσω? Όταν βλέπω πόδια που μπορώ να σκύψω να υπηρετήσω, να μην το κάνω? Να περιμένω τάχα άλλη ειδική οδηγία από τον Θεό? Θα μου ζητήσει τάχα λόγο ο Θεός κάποια μέρα γιατί στον πεινασμένο έδωσα ψωμί χωρίς να ρωτήσω? Θα ζητήσει ποτέ ο Θεός το λόγο αν κάναμε κάτι βοηθώντας κάποιον στο όνομα του Χριστού? Μερικές φορές νομίζω ότι αυτές είναι δικαιολογίες, γιατί βλέπω αυτούς που έτσι είναι πολύ πνευματικοί σε αυτά τα πράγματα, ποτέ δεν ξέρουν να σκύψουν, να υπηρετήσουν. Μένουν μόνο στην προσευχή τάχα να βρούνε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί μου, σήμερα το πρωί θα μελετήσουμε το παράδειγμα της Μαρίας, της Άγιας Μητέρας του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Η Παρθένος Μαρία είναι για μας ένα φωτεινό παράδειγμα ταπεινής υπηρεσίας. Γιατί ο ευαγγελισμός της από τον άγγελο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κλίση υπηρεσίας από τον Θεό για τη μικρή Μαρία. Αυτό γιορτάζουμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα πλησιάσουμε να μάθουμε από τη μικρή Μαρία. Την μικρή Μαρία που ο Θεός κάλεσε να τον υπηρετήσει με ένα θαυμαστό έργο και αυτή ανταποκρίθηκε με πίστη και υπακοή. Αδερφοί μου, αυτό είναι το σημαντικό. Η ανταπόκρισή μας με πίστη και με υπακοή. Θα πλησιάσουμε τη μικρή Μαρία να μάθουμε από αυτήν. Θα διδαχθούμε από αυτήν. Θα την πλησιάσουμε με ευγνωμοσύνη στον Θεό για την Παρθένο Μαρία. Θα την πλησιάσουμε τιμώντας την ως την Άγια Μητέρα του Κυρίου μας. Θα την πλησιάσουμε τιμώντας τη μνήμη αυτού του κοριτσιού που στέκει ένα παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους, παράδειγμα ανταπόκρισης και πίστης. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε την Παρθένο Μαρία οδηγό μας για το πώς πρέπει να ανταποκρινόμαστε στην κλίση του Θεού για υπηρεσία. Θα δούμε τρεις αλήθειες. Πρώτον, όταν ο Θεός μας καλεί να τον υπηρετήσουμε, μας δίνει την ευλογία της χάρης Του. Παρθένος Μαρία είναι οδηγός μας στην χάρη του Θεού. Διαβάζω ξανά τα εδάφια 26 με 28. Τον έκτο μήνα λοιπόν, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ να πάει σε μια πόλη της Γαλιλαίας που ονομάζεται Ναζαρέτ. Σε μια Παρθένο αραβωνιασμένη με έναν άντρα από τη γενιά του Δαβίδ που ονομαζόταν Ιωσήφ και το όνομα της Παρθένου ήταν Μαριάμ. Παρουσιάστηκε λοιπόν ο άγγελος αυτήν και της είπε «Χαίρεσαι η πλημμυρισμένη με Θεία Χάρη. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένης εσύ ανάμεσα στις γυναίκες». Στην μετάφραση προηγουμένως διάβασα της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας έχει αποδοθεί όρος «και χαριτωμένη» ως «χαίρεσαι η πρικισμένη». Απροτιμώ όμως την φράση «πλημμυρισμένη». «Χαίρεσαι η πλημμυρισμένη από τη χάρη του Θεού». Το προτιμώ αυτό. Γιατί το «χαίρεσαι η πρικισμένη με τη χάρη του Θεού» δίνει σε κάποιους την εντύπωση και υπάρχει δασκαλία ότι δεν ήταν μια χάρη που της δόθηκε, αλλά ήταν μια χάρη που την κέρδισε, μια χάρη που την είχε. Σήμερα λέμε κάποιος είναι πρικισμένος όταν κάτι το έχει από μόνος του. Ο λόγος λοιπόν είναι απλός. Η χάρη δίνεται, αλλιώς δεν είναι χάρη. Η χάρη δεν κερδίζεται. Αν κερδίζεται, τότε δεν χαρίζεται, δεν είναι χάρις. Αν κερδίζεται, δεν είναι χάρισμα. Είναι τότε ένας μισθός, μια πληρωμή, μια ανταμοιβή, μια ανταπόδοση. Στην αντίληψη της παράδοσης, η Παρθένος Μαρία ήταν αντάξια της χάρης αυτής. Άξιζε να της δοθεί αυτή η ευλογία. Της δόθηκε κάτι το οποίο το κέρδισε με το σπαθί της. Κατά την παράδοση αυτή, κατά την αντίληψη αυτή, η Παρθένος Μαρία ήταν απαλλαγμένη από προσωπικές αμαρτίες. Γι' αυτό έγινε συνεργός του Θεού εις το έργο της σωτηρίας ολόκληρου του κόσμου, συνδημιουργός της σωτηρίας του κόσμου. Διαβάζω ένα απόσπασμα συγκεκριμένο. «Η ανθρωπότης δίνει στο πρόσωπο της Θεοτόκου την αγιότερον προσφορά της εις τον Θεό και ο Θεός τη δέχεται και την καθιστά δοχείον τόπον της γέννησής του, μητέρα του ανθρώπινου γένους και ολόκληρου του κόσμου». Αδελφοί μου, η ανθρωπότητα δεν έχει τίποτα να δώσει στο Θεό που να αξίζει τη δική του ευλογία. Όλα είναι χάρη. Δεν έχουμε τίποτα να προσφέρουμε εμείς που να γίνουμε εμείς συνεργοί του Θεού και στη σωτηρία μας. Δεν έχουμε τίποτα να δώσουμε. Ό,τι δώσουμε είναι λεκιασμένο από την αμαρτία μας. Διαβάζω και ένα άλλο απόσπασμα κάποιου άλλου θεολόγου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. «Η ανθρωπότητα πρόσφερε σαν δώρο στο Θεό την κυρά της, από την οποία μπορούσε ο Λόγος του Θεού να περάσει στο προσκήνιο της ανθρώπινης ζωής. Ο Λόγος του Θεού έπρεπε να περάσει από ανθρώπινη μητέρα για να γίνει αληθινός άνθρωπος, αλλά όχι μια οποιαδήποτε μάνα, αλλά από μάνα που ήταν άξια του φοβερού αυτού μυστηρίου. Αν έλειπε αυτή, δεν θα συντελούνταν το θεανθρώπινο μυστήριο. Και παρακάτω, η αναμαρτησία της Θεοτόκου δεν ήταν απόλυτη αλλά σχετική, το πλήρες σημείο ηθικής τελείωσης το οποίο μπορούσε να φτάσει πλάσμα ανθρώπινο. Ήταν το απαστράπτον δοχείο της χάριτος το οποίο έλκυσε την αγάπηση του πλάστη. Αδελφοί μου, την χάρη δεν τη λαμβάνουμε όταν φτάσουμε εμείς στο ανώτετο επίπεδο ηθικής τελειότητας. Αν φτάσουμε εκεί, πολύ λίγο χάρη χρειαζόμαστε. Δεν φτάνουμε κάπου για να δεχθούμε τη χάρη του Θεού. Η χάρη έρχεται και μας συναντά μέσα στην αμαρτία μας. Αυτό είναι χάρης. Χάρης είναι να παίρνουμε κάτι που δεν το αξίζουμε. Χάρη την χρειαζόμαστε ως αμαρτωλοί. Το δοχείο της χάρης δεν είναι απαστράπτον. Δεν αξίζει το δοχείο της χάρης την χάρη. Δεν ελκύουμε ποτέ με την αξία μας την αγάπη του Θεού. Ο Θεός μας αγαπά γιατί μας αγαπά. Μας αγάπησε εν Χριστώ, όχι ότι είχαμε κάποια δική μας αξία. Μας αγάπησε γιατί μας αγάπησε. Είναι μυστήριο το γιατί μας αγάπησε. Μας αγάπησε ως αμαρταλούς. Μας αγάπησε όπως είμαστε, με τις αμαρτίες μας, με τις αδυναμίες μας, και μας καλεί να ανταποκριθούμε σε Αυτόν. Μας δίνει τη χάρη Του, χάρισμα, δωρεάν. Δεν το αξίζουμε, δεν το κερδίζουμε. Ο άγγελος Γαβριήλ ανακοινώνει τη γέννηση του Ιησού στη μέλουσα μητέρα του, τη Μαριά. Είναι ένα άσημο κορίτσι στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Οι Ιουδαίοι, ξέρετε, υποτιμούσαν πολύ τους Ιουδαίους της Γαλιλαίας, γιατί ήταν σε συνεχή επαφή με τους εθνικούς. Μάλιστα υπήρχε η φράση «Η Γαλιλαία των Εθνών». Μέσα στη Γαλιλαία, η Ναζαρέτ ειδικά ήταν πολύ κακόφημη. Και οι Ιουδαίοι πίστευαν ότι τίποτε καλό δεν μπορεί να έρθει από τη Ναζαρέτ. Σας θυμίζω τα λόγια που είπε ο Ναθαναήλ στον Φίλιππο όταν τον κάλεσε να δει τον Ιησού ως τον Μεσσία. Λέει, τίποτα καλό δεν έρχεται από αυτή την πόλη. Όμως ο Θεός διαφορετικά εκτιμά τα πράγματα. Και διαλέγει μία Παρθένο από τη Ναζαρέτ να γίνει η μητέρα του υποσχεμένου Μεσσία. Το πρόσωπο της μητέρας του Ιησού γενικά είναι πολύ παρεξηγημένο. Η μητέρα του Ιησού, η Μαρία, είναι πολύ παρεξηγημένη. Γιατί πολλές φορές παίρνουμε τα άκρα. Άλλοι την υψώνουν τόσο πολύ που επισκιάζει τον Σωτήρα, τον γιο του Υψίστου, όπως τον αναφέρει ο άγγελος Γαβρίλ. Άλλοι πάλι τη μειώνουμε πάρα πολύ όταν δεν της δίνουμε τη θέση που της αξίζει ως την πιο ευλογημένη γυναίκα. Και ως το πιο μακάριο άνθρωπο που γεννήθηκε ποτέ, όπως λέει το βιβλικό κείμενο. Σαν πιστωτή Χριστού σήμερα, τιμούμε τη μνήμη της ως μητέρα του Σωτήρα μας, όπως η Ελισάβετ, η οποία ήταν γεμάτη από το Άγιο Πνεύμα και την ονόμασε «Η μητέρα του Σωτήρα μου». Όμως, ποια ήταν αυτή η Μαριά? Ήταν μια Εβραιοπούλα, από τη φυλή του Ιούδα. Απόγονος του Δαβίδ, μικρή σε ηλικία. Πρέπει να ήταν γύρω στα 12, γιατί παρόλο που ήταν αραβωνιασμένη, έτσι αραβωνιάζαν τα παιδιά πάρα πολύ μικρά, ακόμα δεν είχε δοθεί στον άντρα της σε γάμο. Ήταν ένα κοριτσάκι που ήταν αραβωνιασμένη με έναν ξυλουργό της Ναζαρέτ που λεγόταν Ιωσήφ. Και οι δυο τους φτωχοί άνθρωποι. Ασήμαντοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία, χωρίς κάποια ιδιαίτερη μόρφωση. Αυτούς όμως, τους απλούς, τους ασήμαντους ανθρώπους διαλέγει ο Θεός για να δώσει στον Υιό Του, τον αγαπητό, οικογένεια. Για να του δώσει μάνα και πατέρα. Την ασήμαντη κατά τον κόσμο Μαριάμ διάλεξε ο Θεός για να γεννήσει το γιο Του, τον Σωτήρα μας. Τον ασήμαντο κατά τον κόσμο Ιωσήφ διάλεξε ο Θεός για να γίνει ο θετός πατέρας και ο προστάτης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και πάντα τέτοιους διαλέγει ο Θεός. Εσένα, αν θεωρείς τον εαυτό σου ασήμαντο, μικρό, αδύναμο, ο Θεός σε καλεί να σε χρησιμοποιήσει, να τον υπηρετήσεις. Αυτούς τους απλούς ανθρώπους ο Θεός καλεί να τον υπηρετήσουν και τους δίνει την ευλογία της χάρης του να ανταποκριθούν στη διακονία αυτή. Η Μαριάμ πλημμύρισε από θεία χάρη και έγινε η πιο ευλογημένη γυναίκα στον κόσμο. Όμως η χάρη και η ευλογία του Θεού δίνεται σε όλους όσους υπηρετούν τον Θεό. Θέλεις τη χάρη του Θεού? Δέξου την υπηρεσία. Θες τη χάρη του Θεού? Υπηρέτησε. Είναι χάρη να υπηρετείς τον Θεό. Είναι μεγάλο χάρισμα το να υπηρετείς τον Θεό. Θέλεις την ευλογία του Θεού? Δέξου την κλίση του Θεού για υπηρεσία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία στον κόσμο από το να υπηρετείς. Τι ζητάς, τι νομίζεις ότι είναι ευλογία? Δίπλα σου στέκει η ευλογία του Θεού, είναι υπηρεσία. Υπηρέτησε και θα έχεις την ευλογία του Θεού. Την υπηρεσία στον Θεό δεν την αξίζουμε, αδερφοί μου. Δεν την αποσπούμε με το σπαθί μας. Είναι δώρο, είναι χάρισμα. Είναι χάρισμα του Θεού η ευκαιρία της υπηρεσίας. Και είναι ευλογία το να υπηρετούμε το Θεό και ανθρώπους που έχουν ανάγκες. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο μας σημείο. Όταν ο Θεός μας καλεί να τον υπηρετήσουμε, μας δίνει την ευλογία της χάρης του. Υπάρχει όμως κάτι δεύτερο που θα ήθελα να δούμε. Ότι όταν ο Θεός μας καλεί να τον υπηρετήσουμε, γεμίζουμε απορία και έκπληξη. Και μπορεί να σας φάνηκε περίεργο που σας λέω ότι ο Θεός σας καλεί. Όλους μας πρέπει. Όταν ο Θεός μας καλεί να τον υπηρετήσουμε, γεμίζουμε απορία και έκπληξη. Απορία, γιατί δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι μπορεί να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός. Το μήνυμα αυτό απευθύνεται σε όλους μας, αλλά ειδικά στους νέους. Αλλά και στους αδύναμους ανάμεσά μας. Βλέπετε, ο Ιησούς ήρθε ως ένα μωρό. Η μητέρα του εδώ είναι μια έφηβη. Ο Θεός σε όλη την ιστορία χρησιμοποιεί τους νέους ανθρώπους με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αλλά όχι μόνο τους νέους, και τους αδύναμους. Τους ηλικιωμένους, αυτούς που αισθάνονται δεν έχουν πια τα κότσια, τις δυνάμεις. Μερικές φορές είναι οι πιο ευαίσθητοι στα πνευματικά και πιο ανοιχτοί στο Θεό από ότι οι μεγαλύτεροι. Αλλά το ίδιο είμαστε και όταν αισθανόμαστε ότι είμαστε αδύναμοι, ευάλωτοι, χτυπημένοι. Μπορούμε να υπηρετήσουμε τον Θεό καλύτερα γιατί δεν πιστευόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Ξέρουμε ότι είναι χάρη από τον Θεό και ξέρουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στον Θεό μόνο. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Μην απορείς λοιπόν ότι ο Θεός σε θέλει στο έργο Του. Μην απορείς ότι ο Θεός έχει μια υπηρεσία για σένα. Μην εκπλήσεσαι που σου ζητάει να τον υπηρετήσεις. Κι ας αισθάνεσαι αδύναμος, κι ας αισθάνεσαι χτυπημένος. Έχει μια υπηρεσία ο Θεός για σένα. Και υποπτεύομαι ότι την ξέρεις. Διαβάζω τα εδάφια 29-34. Μα εκείνη, σαν τον είδε, ταράχτηκε με τα λόγια του. Και συλλογιζόταν τι τάχνα σήμαινε ο χαιρετισμός αυτός, της είπε τότε ο άγγελος. Μη φοβάσαι, Μαριά, γιατί βρήκες χάρη από τον Θεό. Και τώρα άκου. Θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα είναι μεγάλος και γιος του Υψίστου θα ονομαστεί. Και θα του δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Και θα βασιλέψει στον οίκο του Ιακώβ στους αιώνες και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Είπε τότε η Μαριάμ στον άγγελο, πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό, αφού δεν έχω σαρκική σχέση με άντρα. Όταν διαβάζουμε τον χαιρετισμό εδώ του αγγέλου προς τη Μαριάμ, καταλαβαίνουμε την απορία της. Μπέστε λιγάκι στη θέση της. Γιατί να παρουσιαστεί ο άγγελος σε μένα? Ποια είμαι εγώ που ο Θεός έχει ένα μήνυμα για μένα? Ποια είμαι εγώ που είμαι πλημμυρισμένη με θεία χάρη? Πώς ο Θεός είναι μαζί μου? Πώς εγώ είμαι ευλογημένη περισσότερο από όλες τις άλλες τις γυναίκες? Τα λόγια αυτά φέρανε κάποια ταραχή στην ψυχή της Μαρίας και απορία. Η απορία της βασιζόταν ακριβώς στην ταπείνωσή της μπροστά στο Θεό. Είχε συνέστηση το ποιο ήτανε. Γνώριζε τον εαυτό της. Και δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι θα μπορούσε κάτι με κάποιο τρόπο να υπηρετήσει το Θεό. Ποτέ δεν περίμενε όχι μόνο να δει τον άγγελο του Θεού να της φέρει ένα μήνυμα από τον Θεό, αλλά ούτε και μπορούσε ποτέ να φανταστεί τον εαυτό της άξιο να υπηρετήσει τον Θεό κάπου, σε κάτι. Αν ξέρετε, οι καθολικοί παράδοση, αλλά και η ορθόδοξη παράδοση ήταν σωστή, ότι η Μαρία είχε μια υπερφυσική γέννηση, ότι είχε μια αναμάρτητη ζωή, τότε η Μαρία ίσως περίμενε τον Άγγελο του Θεού κάποια στιγμή για κάποια υπηρεσία. Γιατί έβλεπε ότι ήταν πόσο διαφορετική ήταν από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Περίμενε ότι ο Θεός κάποια στιγμή ίσως να της φανερώσει την αποστολή της. Αλλά ποτέ δεν πέρασε το μυαλό της όταν κάτι ξεχωριστό. Όμως όχι, η Μαρία έβλεπε τον εαυτό της σαν μια κοπέλα που ήθελε να τιμήσει τον Θεό στη ζωή της. Παρ' όλα αυτά χρειαζόταν το έλεος του Θεού και τη χάρη του σωτήρα της. Ήταν και αυτή ένας άνθρωπος, αδύναμος, αμαρτωλός. Ο Γαβριήλ της εξηγεί τα καλά νέα, ότι θα γίνει η μητέρα του υποσχεμένου από την Παλιά Διαθήκη Μεσσία, τον οποίον θα ονόμαζε Ιησού, δηλαδή ο Γιαχβέ σώζει, ο Θεός είναι σωτήρας. Το μήνυμα του Γαβριήλ στη Μαρία είναι ότι είναι αυτή που διάλεξε ο Θεός για να φέρει στον κόσμο έναν μοναδικό άνθρωπο, να γεννήσει ένα αγόρι, που παρόλα αυτά θα είναι ο γιος του υψίστου και θα γίνει βασιλιάς, που θα καταλάβει αιώνια το θρόνο του Δαβίδ. Αυτός λοιπόν που θα γεννούσε η Μαρία θα ήταν η εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού στο λαό του από την πρώτη σελίδα της Παλιάς Διαθήκης μέχρι εκείνη στιγμή. Όμως όταν ο Θεός μας καλεί, όταν ο Θεός μας αποκαλεί τα σχέδιά Του, δεν γεμίζουμε μόνο απορία, γιατί δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι μπορεί να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός, αλλά μένουμε έκπληκτοι, στην κυριολεξία έκπληκτοι, γιατί δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως θέλει να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός. Όχι μόνο μπορεί, αλλά και θέλει. Έστω ότι μπορεί ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει και όλους τους αμαρτωλούς μπορεί, γιατί να θέλει όμως εμένα? Την απορία της Μαρίας για το πως μπορεί να γίνουν αυτά αφού ήταν παρθένος, απάντησε ο άγγελος και την εξέπληξε. Διαβάζω το εδάφιο 35 με 38. Και έτσι αποκρίθηκε ο άγγελος: «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και η δύναμη του υψίστου θα σε καλύψει. Γι' αυτό και το Άγιο Παιδί που θα γεννηθεί, γιος Θεού θα ονομαστεί. Και πρόσεξε, η Ελισάβετ συγγενή σου θα συλλάβει και αυτή γιο τώρα στα γυρατιά της, και αυτός είναι ο έκτος μήνας εγκυμοσύνης αυτήν που την έλεγαν στήρα. Γιατί τίποτα από όσα υπόθηκαν δεν είναι ακατόρθωτα για τον Θεό». Τότε η Μαριά μου είπε: «Να με, η δούλη του Κυρίου, ας γίνει σε μένα σύμφωνα με το λόγο σου». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Η Μαρία κατάλαβε το τι θα γινόταν, αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί πώς θα γίνει αυτό. Πίστεψε στην υπόσχεση του Θεού, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει πώς μπορούσε αυτή να χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό. Αν ο Θεός ήθελε να φέρει στον κόσμο τον Μεσσία, πώς μπορούσε να απευθύνεται σε μια παρθένο? Ο Γαβρίλ τότε της εξηγεί ότι αυτό θα είναι ακόμα το έργο του Αγίου Πνεύματος. Αν και ο κόσμος θα απέδιδε το παιδί στον Ιωσήφ, σε κάποιον άγνωστο, υπήρχαν τέτοιες επιθέσεις στον Ιησού. Αν και ο ίδιος ο Ιωσήφ στην αρχή θα πίστευε ότι επρόκειτο για μια απόδειξη της απιστίας της Μαρίας, όλοι το γνωρίζουμε την αφήγηση, το παιδί αυτό ήταν Άγιο και ήταν ο Γιος του Θεού. Ο Ιησούς ήταν Άγιος και ξεχωριστός. Το Πνεύμα του Θεού επισκίασε τη Μαρία και προετοίμασε τη μήτρα της για το σώμα του Κυρίου μας. Όπως το Πνεύμα του Θεού επισκίαζε στην Παλιά Διαθήκη τα Άγια των Αγίων, έτσι και τώρα η μήτρα της Μαρίας έγινε τα Άγια των Αγίων για τον Γιο του Θεού. Ο άγγελος τελείωσε το μήνυμά του με ένα λόγο ενθάρρυνσης για την έκπληκτη πραγματικά Μαρία. Η γυρασμένη Ελισάβετ, που όλοι αποκαλούσαν στήρα, τώρα είναι έγκυος, για να αποδειχθεί ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο στον Θεό. Επειδή τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο στον Θεό, η Μαρία πίστεψε στην υπόσχεση του Θεού, πίστεψε ότι ο Θεός μπορεί να κάνει το αδύνατο, ότι η παρθένος μπορεί να γεννήσει παιδί. Όλες οι υποσχέσεις του Θεού βασίζονται στην παντοδυναμία του Θεού. Όχι στη δική μας τη δύναμη. Όχι στις δικές μας τις δυνατότητες. Μην κάνουμε το λάθος αυτό. Τα πάντα βασίζονται στην παντοδυναμία του Θεού και στη χάρη του Θεού να μας χρησιμοποιήσει. Όλα τα σχέδια του Θεού βασίζονται στην παντοδυναμία του Θεού και λαμβάνουν υπόψη τους τη δική μας αδυναμία. Ξέρει ο Θεός τι είμαστε. Δεν θα τον φέρουμε σε δυσκολία εμείς. Ξέρει τι υλικό είμαστε, ξέρει την αδυναμία μας, την αμαρτία μας. Το ξέρει αυτό. Δεν θα εκπλαγεί όταν ανακαλύψει τι είμαστε. Το ξέρει καλά. Παρ' όλα αυτά θέλει να μας χρησιμοποιήσει. Θέλει να του δοθούμε, να του αφιερωθούμε και αυτός να μας χρησιμοποιήσει. Υπάρχει τίποτα ακατόρθωτο στον Θεό? Ρώτησε ο Θεός τον Αβραάμ όταν του ανακοίνωσε τα σχέδιά του για τη ζωή του. Υπάρχει τίποτα ακατόρθωτο που ο Θεός δεν μπορεί να κάνει με τη ζωή μας? Όταν ο Θεός μας καλεί, γεμίζουμε απορία και έκπληξη κι εμείς σαν τη μικρή Μαρία. Απορία γιατί δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι μπορεί να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός. Και έκπληξη γιατί μπορούμε να πιστέψουμε πως ο Θεός θέλει παρόλα αυτά, αφού μας γνωρίζει, θέλει να μας χρησιμοποιήσει. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο στοιχείο. Γιατί βλέπετε, η Μαρία δεν είναι μόνο οδηγός για μας στην χάρη του Θεού, στην απορία και στην έκπληξη, αλλά είναι οδηγός και στην πίστη και στην αποδοχή των σχεδίων του Θεού. Όταν ο Θεός μας μιλά, περιμένει πίστη και αποδοχή. Διαβάζω ξανά το εδάφιο 38. Τότε η Μαρία είπε, «Να με, η δούλη του Κυρίου, ας γίνει σε μένα σύμφωνα με το λόγο σου», και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Όταν ο Θεός μας καλεί, η μικρή Μαρία, η Παρθένος Μαρία, γίνεται οδηγός μας. Οδηγός μας στην χάρη που μπορούμε να λάβουμε από τον Θεό για να υπηρετήσουμε. Στην έκπληξη. Αλλά επίσης πρέπει να γίνει οδηγός και στην πίστη και στην ανταπόκριση. Παρόλη την απορία της και την έκπληξή της, η Μαρία πίστεψε στο Θεό, εμπιστεύθηκε στον Θεό, παρέδωσε τον εαυτό του στο Θεό σαν πρόθυμος υπηρέτης. Δέχθηκε το σχέδιο του Θεού και παραχώρησε τον εαυτό της στο Άγιο Πνεύμα και τη χρησιμοποίησε με ένα θαυμαστό τρόπο. Ο Θεός, αδελφοί μου, μας καλεί να τον υπηρετήσουμε. Αλλά εμείς δεν ανταποκρινόμαστε με πίστη. Δεν εμπιστευόμαστε πραγματικά τον Θεό. Τα θέλουμε όπως τα θέλουμε για να υπηρετήσουμε. Εμείς έχουμε τα δικά μας σχέδια για τη ζωή μας. Δεν θέλουμε πολλά να έχουμε μπερδέματα, διακονίες, προβλήματα, υπηρεσίες. Ποιος θέλει τώρα να μπερδευτεί με αυτά? Ακόμα και όταν αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι, θέλουμε να υπηρετήσουμε εκεί που εμείς θέλουμε, με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Και αν σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει, φεύγω. Έχουμε την αίσθηση ότι κάνουμε χάρη σε κάποιους στην Εκκλησία όταν υπηρετούμε. Ή κάνουμε χάρη στον Θεό. Α, όλα και όλα, μέχρι εδώ. Θέλω να σε ρωτήσω, υπηρετείς με τον τρόπο που θέλει ο Θεός? Ταπεινά? Για νομίζω ότι κάνεις κάτι, ότι αξίζεις κάτι, ότι κερδίζεις κάτι. Ο Θεός καλεί και ο Θεός ικανώνει. Ποιος είπε ότι η υπηρεσία στην Εκκλησία είναι μια εθελούσια δραστηριότητα κατ' επιλογή? Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Αν θέλω συμμετέχω, αν δεν θέλω κάθομαι και παρακολουθώ. Όχι, αδελφοί μου. Όλα τα μέλη της Εκκλησίας, όσα μέλη της Εκκλησίας υπάρχουν, τόσοι πρέπει να είναι και οι διάκονοι της Εκκλησίας και οι υπηρέτες της Εκκλησίας. Όσους πιστούς έχει ο Χριστός, τόσους έχει και οι υπηρέτες. Είσαι πιστός του Χριστού, είσαι υπηρέτης και σε ρωτώ, ποια είναι η υπηρεσία σου? Πού έχεις εμπιστευτεί τον Χριστό να υπηρετήσεις? Ποια είναι η κλίση σου? Η Παρθένος Μαρία σήμερα είναι οδηγός μας στην πίστη και στην ανταπόκριση του Θεού στη ζωή μας για υπηρεσία. Κάποιοι από εμάς ζούμε με αμέλεια. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν το κάνουμε. Κάποιοι από εμάς, κάποιοι άλλοι από εμάς, είμαστε συνεσταλμένοι. Δεν τολμούμε να βγούμε από το αυγό μας, να υπηρετήσουμε. Κάποιοι από εμάς θέλουμε την παρέα μας, την ξεκούρασή μας, την καλοπέρασή μας. Κάποιοι από εμάς είμαστε έτοιμοι για αποστράτευση, λέμε. Κάναμε το μέρος μας, τον καιρό μας. Ποιος το είπε αυτό? Μόνο ο Χριστός αποστρατεύει όταν μας πάρει κοντά του. Όσο είμαστε εδώ είναι ώρα υπηρεσίας. Κάποιοι άλλοι νιώθουμε εγκλωβισμένοι στις περιστάσεις μας, στις δυσκολίες μας, στο χαρακτήρα μας. Αχ, εμένα τον καημένο που συνέβη και αυτό θα μπορούσα και τα λοιπά. Ποιες θα πάω αυτά τα πράγματα? Ο Θεός έχει έργο για τον καθένα μας εδώ. Άραγε, αδελφοί μου, θα πούμε σήμερα το πρωί στον Κύριο να είμαστε οι δούλοι του Κυρίου. Ας μας χρησιμοποιήσεις, Κύριε, σύμφωνα με το θέλημά σου. Είμαστε έτοιμοι να εκπληρώσουμε τα σχέδιά σου στη ζωή μας. Για όλους μας λοιπόν, η Παρθένος Μαρία είναι φάρος και οδηγός στο πώς πρέπει να ανταποκριθούμε σήμερα στο θέλημα του Θεού για υπηρεσία. Ας μην μείνουμε στην απορία, ας μην μείνουμε στην έκπληξη, ας προχωρήσουμε στον δεχθούμε την κλίση του Θεού με πίστη και αποδοχή του θελήματός του στη ζωή μας. Αμήν.